aqlli kishilar nazarida o'tgan ishlar yashirin tutiladi. Og'izdan og'izga ko'chirilmaydi. U doimiy unutish zindoniga qulflanib, beparvolik qamoqxonasiga mustahkam arqon bilan chandib tashlanadi. U hech qachon chiqarib yuborilmaydi. Zindon yorug'lik ko'rinmaydigan darajada yopiladi. Bu ishlar endi o'tib ketdi va tugadi. O'kinish uni qaytarmaydi, g'am o'nglamaydi, qiyinchilik tiriltirmaydi. Chunki ular yo'q bo'lib ketdi. Siz o'tgan zamon bosinqirashida uning yo'q bo'lib ketgan soyasi ostida yashamang. Ruhiyatingizni o'tmish xayolotidan saqlang. Nima? Sizningcha suv anhor boshlangan joyiga qaytib ketadimi? Quyosh chiqqan joyiga botadimi? Bola ona qorniga, sut ko'krakka va ko'z yoshi ko'zga qaytadimi? Yo'q, qaytmaydi. Demak, o'tgan zamonga qayg'urishingiz, undan bezovta bo'lib, yondirib kul qiluvchi olovidan kuyishingiz, ostonasiga qulashingiz qo'rqinchli va dahshatli ishdir. Oyis Qarniyning O'kinma asaridan.